โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการโฟกัสเชียงใหม่นะครับเช้าวันศุกร์นะฮะวันนี้เราพบกันในช่วงนี้เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ50ปีสถาบันก้าวไกลวิจัยสุขภาพก้าวหน้าพัฒนามาตรฐานสู่สากล นะครับในวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคแผลเรื้อรังจากหลอดเลือดดำที่ขานะครับกับดร.กนกวรรณกุลประชาการนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับก็มาพูดถึงเรื่องนี้โรคแผลเรื้อรังจากหลอดเลือดดำที่ขาถามก่อนว่ามันคืออะไรครับ
ค่ะสำหรับโรคแผลเรื้อรังจากหลอดเลือดดำที่ขานะคะก็เป็นโรคที่เกิดจากภาวะหลอดเลือดดำบกพร่องเรื้อรังนะคะแล้วก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยเกิดจากการที่ระบบไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดดำเนี่ยทำงานผิดปกตินะคะซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคนี้นะคะก็มีอยู่2สาเหตุหลักๆนะคะสาเหตุแรกก็เกิดจากการที่มีการอุดตันของหลอดเลือดดำนะคะส่วนสาเหตุที่2ก็เกิดจากการที่ลิ้นหลอดเลือดดำทำงานผิดปกติค่ะหรือสาเหตุที่เกิดเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุทั้งสองอย่างร่วมกันก็ได้นะคะซึ่งพยาธิสภาพดังกล่าวนี้ก็จะส่งผลให้เกิดการรวมตัวของเม็ดเลือดขาวนะคะแล้วก็มีการกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวให้มาทำงานและปล่อยสารออกมาทำลายผิวหนังนะคะบริเวณที่เกิดขึ้นก็ก่อให้เกิดเป็นแผลเรื้อรังหายยากนะคะแล้วก็เวลาจะใช้ระยะเวลาในการรักษาเนี่ยก็จะใช้นานมากเป็นเดือนบางรายเนี่ยอาจจะใช้เวลาหลายปีถึงจะรักษาหายได้ค่ะ
อันนี้ก็เป็นโรคที่เกิดขึ้นนะครับส่วนปัจจัยเสี่ยงหรือว่าสาเหตุที่มันทำให้เกิดโรคนี้มีอะไรบ้างครับ
ค่ะจริงๆแล้วโรคนี้มีหลายปัจจัยเลยนะคะที่ทำให้สามารถเกิดโรคนี้ได้นะคะอาทิเช่นอายุนะคะก็พบว่ายิ่งมีอายุมากขึ้นนะคะยิ่งเราแก่ตัวไปเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนี้ก็จะเกิดมากขึ้นนะคะการบาดเจ็บการผ่าตัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณสะโพกหรือกระดูกเชิงกรานนะคะก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้มากกว่าคนปกตินะคะการตั้งครรภ์ภาวะน้ำหนักเกินหรือคนที่เป็นโรคอ้วนนะคะรวมทั้งการออกกำลังกายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราขาดการออกกำลังกายเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อขาเนี่ยอ่อนแรงก็อาจจะส่งผลได้และก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือการที่เรายืนต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆ นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำอาชีพที่ต้องยืนนานๆเช่นเป็นครูนะคะหรือเป็นพนักงานขายของเป็นแม่ครัวเนี่ยจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้ง่ายกว่าคนปกติค่ะ
อ๋อก็คือคนที่ยืนนานหรือแม้แต่อายุก็มีส่วนนะครับทีนี้แผลเรื้อรังที่ขาที่มันเกิดจากโรคของหลอดเลือดดำเนี่ยมีอาการเป็นยังไงฮะ
ค่ะเมื่อต้องอธิบายกลไกก่อนนะคะว่าเมื่อลิ้นภายในหลอดเลือดดำเนี่ยเกิดความผิดปกติหรือว่าเกิดการอุดตันขึ้นนะคะขาของผู้ป่วยเนี่ยหรือคนที่เป็นเนี่ยก็จะบวมนะคะบวมขึ้นเนื่องมาจากมีเลือดคั่งไปอยู่ที่บริเวณขาเยอะขึ้นค่ะเพราะลิ้นผิดปกติพอทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยผู้ป่วยก็จะเริ่มเกิดอาการหลอดเลือดดำที่ขาติดเรื้อรังนะคะซึ่งภาวะที่เกิดขึ้นนี้ไม่สามารถรักษาหายขาดได้นะคะแต่เราจะสามารถดูแลเพื่อไม่ให้มันเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของเราโดยหลักการที่สำคัญที่จะต้องดูแลป้องกันนะคะไม่ให้เกิดแผลขึ้นก็คือป้องกันไม่ให้ขาบวมมากขึ้นนะคะจนก่อให้เกิดแผลที่ขาอาการดังกล่าวก็สามารถสังเกตเพราะว่าสำหรับคนที่เป็นนะคะก็คือถ้านั่งห้อยขาหรือว่ายืนติดต่อกันเป็นเวลานานๆเนี่ยถ้ารู้สึกชาที่ขาหรือรู้สึกว่าขาหนักเนี่ยก็อาจจะพบว่ามีอาการบวมที่ข้อเท้าเมื่อขาบวมมากขึ้นผิวหนังบริเวณที่มันบวมมากขึ้นนะคะก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยอาจจะมีจุดสีแดงๆหรือว่าเป็นจุดสีน้ำตาลเกิดขึ้นในบริเวณนั้นนะคะแล้วผิวหนังบริเวณขาเนี่ยก็จะดูหนาหยาบเวลาเราจับดูก็จะหยาบหนาหรือรวมทั้งอาจจะมีสะเก็ดและมีอาการคันร่วมด้วยนะคะหากอาการที่ได้กล่าวไปเนี่ยไม่ดูแลไม่ได้ใส่ใจเนี่ยก็จะทำให้เกิดแผลขึ้นในเวลาต่อมาค่ะ
ครับคือมันคนละอย่างกับเส้นเลือดขอดใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
แต่นี่มันเป็นที่หลอดเลือดเลย
ค่ะ
มันก็เลยทำให้เกิดแผลเรื้อรังขึ้น
จริงๆแล้วอาการของโรคนี้คือเริ่มต้นมาจากเป็นเส้นเลือดขอดก่อน
อ
ถ้าเป็นเรื้อรังนานๆแล้วไม่ดูแลเนี่ยผู้ป่วยก็จะเหมือนอาการของโรคก็จะพัฒนาขึ้นกลายมาเป็นโรคนี
้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเส้นเลือดขอดก็อาจจะมีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันนะครับทีนี้แผลที่มันเกิดจาก ภาวะหลอดเลือดดำบกพร่องเรื้อรังเนี่ยมันมีลักษณะที่มันแตกต่างหรือมีความเฉพาะยังไงบ้างครับ
ค่ะสำหรับคนที่เป็นโรคนี้นะคะแผลที่เกิดขึ้นมักจะพบบริเวณรอบๆตาตุ่มค่ะตาตุ่มตรงเท้านะคะข้อเท้าแล้วก็จะพบบ่อยที่บริเวณตาตุ่มด้านในมากกว่าด้านนอกนะคะอาการที่เกิดขึ้นโดยลักษณะของแผลเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ตื้นไม่ลึกมากนะคะแผลมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามเวลาแล้วก็ตามจำนวนครั้งที่เกิดขึ้นใหม่นะคะฐานของแผลมักจะมีสีแดงบางครั้งก็จะมีเป็นตุ่มเล็กๆนะคะสีแดงตามพื้นของแผลที่เกิดขึ้นและจะมีสารหลั่งออกมาจากแผลทำให้แผลมีลักษณะเปียกนะคะแฉ
กมันไม่ได้แห้ง
มันไม่ได้แห้งค่ะขอบแผลก็มีลักษณะรุ่งริ่งนะคะมีสีดำโดยรอบขอบแผลนะคะแล้วก็คนผู้ป่วยจะไม่ค่อยเจ็บแผลนะคะนอกจากว่าเขาจะเป็นแผลที่เกิดการติดเชื้อแล้วถึงจะรู้สึกเจ็บค่ะนอกจากมีแผลเกิดขึ้นแล้วนะคะรอบๆเท้าโดยเฉพาะข้อเท้าเนี่ยก็จะมีอาการบวมดำแข็งค่ะคือผิวหนังบริเวณรอบๆเท้าก็จะมีลักษณะอย่างนี้ค่ะ
คือเท้าอาจจะ
บวม
อย่างไรนะฮะแล้วก็มีสีดำ
ใช่ค่ะ
แล้วก็แผลมันก็คือว่าก็จะเปียกๆแฉะ
ใช่
แล้วเราจะมีวิธีการป้องกันการเกิดแผลแบบนี้ยังไงบ้างครับ
ค่ะสิ่งสำคัญก็คือต้องป้องกันไม่ให้เกิดแผลนะคะ
คืออ
าการที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เริ่มมาจากที่มีเลือดไปข้างบริเวณนั้นแต่ผู้ป่วยควรจะป้องกันไม่ให้เกิดแผลขึ้นโดยป้องกันไม่ให้เลือดดำเนี่ยไปข้างอยู่บริเวณตรงเท้าหรือตรงขาเยอะนะคะแล้วก็พยายามทำให้เลือดดำเนี่ยสามารถไหลเวียนกลับสู่หัวใจได้สะดวกขึ้น
ครับ
โดยอาจจะหมั่นยกขาสูงนะคะยกขาสูงขึ้นออกกำลังกายทุกวันหรืออาจจะใส่ถุงเท้าผ้ายืดนะคะเพื่อรัดขาไว้ทุกวันรวมทั้งถ้าผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวเกินนะคะเป็นผู้ป่วยที่มีโรคอ้วนก็ต้องลดน้ำหนักตัวนะคะส่วนที่เกินอยู
่ครับ
ในกรณีที่เราต้องยืนหรือเดินนานๆนะคะอย่างบางคนเขาต้องประกอบอาชีพที่ต้องยืนหรือเดินนานๆเนี่ยก็ต้องหาเวลายืดเส้นยืดสายนะคะมีการขยับนิ้วเท้าบ้างข้อเท้าบ้างยืนบนส้นเท้าหรือขยับตัวเมื่อต้องนั่งทำงานติดต่อกันเป็นเวลานาน
ๆ
ก็จะช่วยป้องกันได้นะคะและถ้าหากเราปล่อยให้ขาบวมโดยที่ไม่ได้ดูแลเลยนะคะเลือดที่ข้างบริเวณขาและข้อเท้าก็มันจะเริ่มซึมนะคะแล้วก็รั่วออกมายังบริเวณเนื้อเยื่อโดยรอบนะคะซึ่งเนื้อเยื่อเหล่านี้พอมีเลือดซึมออกมาเนี่ยมันก็จะแตกตัวแล้วก็ปริแยกออกนะคะก็ทำให้เกิดแผลได้ในขนาดแล้วก็รูปร่างที่แตกต่างกันไปในแต่ละลายนะคะซึ่งแผลส่วนมากก็พบบริเวณด้านในของข้อเท้าอย่างที่ได้เรียนไปเบื้องต้นแล้วค่ะ
นะฮะก็ควรจะคือยกขาสูงๆหรือว่าพักผ่อนถ้ายืนนานๆใช่ไหม
คะ
เปลี่ยนท่าบ้างจะทำให้ไม่เกิดแผลป้องกันการเกิดแผลได้นะครับทีนี้ถ้ามันเกิดแผลขึ้นแล้วอย่างเงี้ยฮะเราจะมีวิธีการป้องกันไม่ให้มันติดเชื้อได้ยังไงครับ
ค่ะเราก็จะต้องทำให้แผลแห้งแล้วหายได้เร็วขึ้นนะคะเราก็มีหลายๆวิธีด้วยกันนะคะวิธีที่สำคัญที่จะแนะนำเลยก็คือต้องไปพบแพทย
์
ค่ะต้องไปปรึกษาคุณหมอนะคะเป็นประจำซึ่งคุณหมอก็จะแนะนำวิธีการดูแลรักษาแผลให้กับคนไข้นะคะแล้วก็วิธีที่สองก็คืออย่างที่ได้กล่าวไปก็คือหมั่นยกขาสูงนะคะเพื่อโดยปกติแล้วเนื้อเยื่อที่มันผิดปกติเนี่ยที่มันมีอาการบาดเจ็บเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยที่ไม่ปกตินะคะเนื้อเยื่อเหล่านี้จะยิ่งต้องการออกซิเจนนะคะจากกระแสเลือดเพื่อทำการซ่อมแซมบาดแผลนะคะที่เกิดขึ้นแต่เลือดจะไหลเวียนได้ไม่ดีนะคะถ้าหากขายังบวมอยู่ดังนั้นวิธีที่ป้องกันไม่ให้ขาบวมก็คือการยกขาขึ้นสูงๆนะคะเป็นเวลาประมาณ15นาทีทุกๆ4ชั่วโมงนะคะก็สามารถจะช่วยได้และในกรณีที่เราไปออกกำลังกายนะคะก็พอออกกำลังกายเสร็จเนี่ยเลือดมันจะลงไปกองที่เท้าเยอะก็อย่าลืมยกขาสูงเช่นเดียวกันนะคะส่วนการเดินก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นการบริหารกล้ามเนื้อน่องนะคะเมื่อกล้ามเนื้อน่องเนี่ยทำงานก็มันก็จะส่งเสริมให้เลือดไหลเวียนกลับเข้าสู่หัวใจได้ดีขึ้นวิธีการเดินก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีนะคะแต่ว่าเมื่อคนไข้จะเริ่มเดินออกกำลังกายเนี่ยก็แนะนำว่าควรต้องปรึกษาแพทย์ก่อนแพทย์ประจำตัวของคนไข้เพราะว่าแพทย์ก็จะได้แนะนำว่าคนไข้ควรจะเดินออกกำลังกายเป็นระยะทางยาวเพียงใดยาวแค่ไหนนานแค่ไหนนะคะแล้วก็หมั่นเดินออกกำลังกายทุกวันนะคะระยะเวลาที่ออกกำลังกายก็โดยปกติก็วันนึงประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะก็น่าจะเพียงพอแล้วก็ขณะที่เดินก็ให้เดินแบบสบายๆไม่ต้องรีบนะคะเดินไปคุยไปแบบ เหมือนเดินเที่ยวอะไรนะคะก็ดีค่ะแล้วก็ถ้ามีถุงเท้าผ้ายืดนะคะก็ให้ใส่ไปด้วยเพราะมันก็จะช่วยในการเลือดก็จะได้ไหลเวียนกลับมาที่หัวใจได้สะดวกขึ้นนะคะและพอออกกำลังกายเสร็จเดินเสร็จก็ต้องยกขาสูงค
่
ะนี่สำคัญมากเพื่อไม่ให้เลือดไปข้างอยู่บริเวณเท้าเยอะค่ะ
คือการเดินถ้าวิ่งได้วิ่งโอเคไหมฮะ
คือวิ่งนี้เราจะไม่แนะนำให้วิ่งแบบเร็วๆอาจจะเบาๆ
จ็อกกิ้งเบาๆอะไรอย่างนี้ได้นะฮะ
แต่ก็ต้องพักขาด้วยนะคะ
ก็ต้องวิ่งไปพักไปอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้ายืนนานๆอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดอาการเลือดข้างขึ้นนะฮะก็ถ้าควรจะมีการออกกำลังกายด้วยการเดินเบาๆอย่างนี
้
ทุกวันได้ก็ดี
ใช่
นะฮะทีนี้ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวมีอะไรบ้างครับเผื่อบางคนโอ๊ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันต้องทำงานแบบยืนนานๆอย่างเงี้ย
ค่ะก็สำหรับคนที่ไม่ต้องทำงานยืนนานๆนะคะก็ไม่ควรยืนนิ่งอยู่กับที่เป็นเวลานานๆนะคะถ้าจำเป็นต้องยืนก็ควรเปลี่ยนอริยบทบ่อยๆนะคะขยับข้อเท้าบ้างขยับขาบ้างนะคะหลีกเลี่ยงไม่ให้ขาสัมผัสกับความร้อนนะคะอย่างเช่นการอาบน้ำที่ร้อนเกินไปหรือยืนบนพื้นร้อนๆอาบแดดนานๆนะคะก็หลีกเลี่ยงไปนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้หญิงนะคะก็จริงๆแล้วไม่ควรสวมรองเท้าส้นสูงที่สูงเกิน5เซนติเมตรนะคะเพราะว่าเหมือนเราต้องยืนเกร็งนานๆนะคะก็ไม่ดีต่อเลือดดำนะคะ
ครับ
ส่วนในกรณีที่ต้องยืนนานๆก็วิธีที่ช่วยได้ก็คือการใส่ถุงน่องนะคะถุงน่องผ้ายืดเนี่ยก็จะช่วยพยุงแล้วก็ช่วยกระชับกล้ามเนื้อขานะคะซึ่งถุงน่องที่สวมใส่เนี่ยก็ควรจะมีแรงบิดรัดเนี่ยไม่น้อยกว่า30มิลลิเมตรประหลอดนะคะซึ่งเวลาเราไปซื้อที่ร้านขายยาเนี่ยเภสัชกรสามารถจะ
แนะนำได
้ว่าถุงน่องชนิดนี้มีแรงบีบเท่าไหร่นะคะ
คือเราไปเองคงไม่รู้หรอกมันแรงบีบอะไรยังไง
ก็ไปปรึกษาเภสัชกรได้นะคะแล้วก็วิธีการสวมใส่เนี่ยก็คือสวมตั้งแต่เท้าจนถึงบริเวณเหนือหัวเข่านะคะก็จะเป็นวิธีที่ช่วยได้แล้วก็การออกกำลังกายก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ช่วยให้กล้ามเนื้อแล้วก็หลอดเลือดแข็งแรงนะคะอาจจะใช้วิธีการออกกำลังกายวิ่งนะคะเดินขี่จักรยานว่ายน้ำซึ่งทุกๆอย่างก็คือดีต่อร่างกายเราอยู่แล้ว
ค่
ะแต่ก็ควรหลีกเลี่ยงกีฬาที่รุนแรงเกินไปเช่นกรณีการไปกระโดดสูงอย่างเงี้ยค่ะก็หลีกเลี่ยงไปนะคะเวลานอนก็พยายามหมั่นยกเท้าสูงๆนะคะประมาณสัก45องศานะคะก็ที่แนะนำผู้ป่วยก็เหมือนเอาหมอนมาหนุนไว้สัก2ใ
บ
แล้วก็ขาพาดนะคะจนกระทั่งรู้สึกว่าขาสบายไม่ชาละก็ค่อยนอนให้ท่าปกตินะคะและไม่ควรจะปล่อยตัวให้มีน้ำหนักมากเกินไปนะคะก็ควบคุมน้ำหนักตัว
อ๋อคือโรคอ้วนก็เกี่ยวเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
นะฮะแล้วถ้าเป็นไปแล้วอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีการไหนที่รักษาได้บ้างครับ
ค่ะจริงๆแล้ววิธีการรักษาก็จะมี5วิธีหลักๆนะคะ
ครับ
วิธีแรกก็จะเป็นการรักษาทั่วๆไปนะคะเช่นการเปลี่ยนแนวทางการดำเนินชีวิตหลีกเลี่ยงการยืนนานๆการรักษาด้วยการพันรัดหรือการรัดขาเนี่ย
ครับ
ค่ะก็เป็นการรัดขาตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นมาจนถึงบริเวณหัวเข่านะคะ
ครับ
อาจจะทำได้โดยการใส่ถุงน่องที่ได้รับการออกแบบให้มีความดันของแรงรัดตามระดับต่างๆที่ได้แนะนำไปนะคะว่าสามารถไปปรึกษาเภสัชกรได
้ครับ
หรือในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะโรคร่วมกับการเป็นโรคหลอดเลือดดำนะคะก็เช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดแดงโรคข้อเข่าหรือโรคข้อเท้าเนี่ยก็ให้รักษาโรคร่วมเนี่ยไปด้วยพร้อมๆกับการรักษาโรคหลอดเลือดหลอดเลือดดำไปเพื่อให้การรักษาเนี่ยมีประสิทธิภาพค่ะ
อ
ันนี้คือวิธีการที่หนึ่งส่วนหลักการที่สองเนี่ยจะเป็นการรักษาแผลหลอดเลือดดำเฉพาะที่นะคะก็สามารถใช้วัสดุหลายรูปแบบก็มีหลักการเดียวกันก็คือเป็นการรักษาโดยการขจัดเนื้อเยื่อที่มันเน่าตายไปแล้วในกรณีที่มีแผลละค่ะก็เป็นการทำลายป้องกันเชื้อโรคและการติดเชื้อบนแผลนะคะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเนื้อเยื่อแล้วก็ผิวหนังมาปกคลุมแผลนะคะวิธีที่3เป็นการฉีดยารักษาเข้าหลอดเลือดดำบริเวณแผลหลอดเลือดดำเรื้อรังนะคะก็ฉีดยาเข้าไปวิธีที่4เป็นการรักษาเสริมก็คือการพันรัดขานะคะซึ่งเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดในตอนนี้นะคะเป็นการรักษาแผลด้วยระบบสุญญากาศการรับประทานยาเพื่อช่วยรักษาแผลหลอดเลือดดำเรื้อรังนะคะและวิธีสุดท้ายคือการผ่าตัดการผ่าตัดนี้ก็เมื่อเรารักษาในวิธีต่างๆมาแล้ว 3-6 เดือนแล้วไม่ได้ผลนะคะผู้ป่วยก็มีอาการของโรคภาวะหลอดเลือดดำบกพร่องเรื้อรังเนี่ยพอเวลาเขาเจ็บป่วยเนี่ยเขาก็จะมีความทุกข์ทรมานนะคะมีผลกระทบต่อการทำงานแล้วก็การดำรงชีวิตประจำวันนะคะก็สามารถที่จะใช้วิธีนี้นะคะในการรักษาได้จริงๆแล้วถ้า จากที่กล่าวไปแล้วเนี่ยก็คือโรคนี้นะคะมันจะเริ่มมาจากการเป็นเส้นเลือดขอดก่อน
ค่
ะพอถ้าเป็นเส้นเลือดขอดเยอะๆแล้วเราไม่ดูแลตัวเองเนี่ยไม่มีการไปใส่ถุงน่องหรือว่าไม่คือยังใช้ยืนเยอะนานเยอะยืนเยอะเดินเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอนานๆไปเนี่ยเมื่อเลือดมันลงไปที่ขาเยอะๆนะคะอย่างที่ได้บอกไปว่าสาเหตุก็คือมันจะทำให้เกิดแผลได้นะคะพอเป็นแผลเนี่ยวิธีในปัจจุบันที่เขาใช้กันก็คือการพันขา
พันขา
ใช่ค่ะก็ถ้าเราไม่ได้ซื้อเป็นถุงน่องเราก็อาจจะซื้อเป็นผ้าแบนเดจอะค่ะผ้ายืดพัน
เหมือนพัน
แขนใช่ใช่ค่ะก็คือพันตรงนั้นเอาอะค่ะใช้ตรงนั้นแทนก็ได้นะคะแบบโดยวิธีการใช้เนี่ยก็คือดึงจนสุดแรงดึงของเราแล้วก็หดลงไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ลักขาพันตั้งแต่บริเวณเท้าจนถึงหัวเข่าอะค่ะก็จะช่วยได้ค่ะ
ครับ
แต่ทางที่ดีที่สุดก็คือไปพบคุณหมอก่อนค่ะไปพบแพทย์ก่อน
ให้แพทย์แนะนำนะครับ
ใช่ค่ะ
อย่างโรคนี้มีการรักษาให้หายขาดได้ไหมครับ
ถ้าหายขาดนี้ยังไม่มีนะคะใช
่
แต่วิธีในปัจจุบันนี้คือการพันขา
ก็จะช่วยบรรเทา
ใช่แต่ถ้าเกิดผู้ป่วยเนี่ยมาหาหมอแล้วแผลหายพอเขากลับบ้านไปเขาก็ไม่พันขาพอนานๆไปเขาก็จะกลับมาเป็นแผลซ้ำใหม
่
คือต้องดูแลตัวเองตลอดไปอะค่ะ
ครับ
ค่ะ
ทีนี้ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนี่มีโครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของโรคแผลเรื้อรังจากหลอดเลือดดำที่ขาไหมครับ
ค่ะมีนะคะเมื่อปี2560หรือปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทางศูนย์วิจัยด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะเราได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากโครงการผลักดันสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะโดยเราได้ทำการศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่องบทบาทของการออกกำลังกายขาแบบกำกับร่วมกับการรักษาด้วยวิธีการกดรัดในผู้ป่วยโรคแผลเรื้อรังที่เกิดจากเส้นเลือดดำชื่อยาวนิดนึงนะคะ
ครับ
ค่ะซึ่งการศึกษานี้ก็จะเป็นการร่วมมือกันระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร
์
แล้วก็ภาควิชากายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะค่ะสำหรับที่มาของงานวิจัยนี้นะคะก็เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าในประเทศไทยนะคะมีผู้ป่วยที่เป็นโรคแผลเรื้อรังที่ขาที่เกิดจากเส้นเลือดดำซึ่งผลที่เกิดขึ้นตามมานั้นนอกจากจะต้องเสียเงินในการเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเป็นจำนวนมากแล้วนะคะยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยด้วยนะคะเมื่อผู้ป่วยมีบาดแผลที่ขาเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่ต้องการก็คือการรักษาซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับความดันของเส้นเลือดดำนะคะโดยวิธีการรักษาพื้นฐานก็คือการพันรัดหรือการกดรัดนะคะที่ได้กล่าวไปวิธีการนี้ก็จะเป็นการลดความดันของเส้นเลือดดำนะคะซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยทำให้การทำหน้าที่ของลิ้นหลอดเลือดดำเนี่ยดีขึ้นนะคะพอลิ้นหลอดเลือดดำดีขึ้นนะคะก็จะทำให้อาการที่เกิดจากโรคนี้ดีขึ้นอาจจะช่วยลดอาการบวมทำให้แผลหลอดเลือดดำหายเร็วขึ้นแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีความเป็นไปได้ว่าการรักษาด้วยวิธีการออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่ขาก็น่าจะช่วยเพิ่มการบีบรัดตัวของกล้ามเนื้อได้เช่นกันนะคะเนื่องจากว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นวิธีการที่ทำได้ง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะคะและก็ยังสามารถช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้เราจึงถือว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่มีประโยชน์มากนะคะแต่ว่าการรักษาบาดแผลเรื้อรังที่ผิวหนังด้วยวิธีการออกกำลังกายนี้ก็กลับยังไม่เป็นที่สนใจมากนะค่ะเราจึงสนใจนะคะดังนั้นโครงการวิจัยเราก็เลยมีสมมติฐานนะคะว่าการออกกำลังกายที่กล้ามเนื้อที่น่องเพิ่มเติมจากการรักษาด้วยการกดรัดจะสามารถช่วยลดขนาดของบาดแผลที่ขาที่เกิดจากเส้นเลือดดำได้นะคะโดยเรามุ่งเน้นศึกษาผลของการออกกำลังกายภายใต้การกำกับดูแลร่วมกับการรักษาด้วยวิธีการกดรัดในผู้ป่วยแผลเรื้อรังที่ขาที่เกิดจากเส้นเลือดดำค่ะค่ะสำหรับการศึกษานะคะในครั้งนี้เราก็ศึกษาในผู้ป่วยนะคะที่เป็นโรคแผลเรื้อรังที่เกิดจากเส้นเลือดดำที่ขาเราก็คัดเลือกจากผู้ป่วยนอกของหน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือดภาควิชาศัลยศาสตร์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะค่ะแล้วก็มีการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายนะคะให้ผู้ป่วยนะคะร่วมกับการใช้วิธีการพันรัดขานะคะซึ่งโปรแกรมการออกกำลังกายแต่ละครั้งก็จะใช้เวลาประมาณ60นาทีแล้วก็แนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยปฏิบัติตามโปรแกรมนี้นะคะอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์นะคะก็ทำการออกกำลังกายทั้งหมดประมาณเวลาทั้งสิ้นประมาณ12สัปดาห์ค่ะ
ครับ
ค่ะในการออกกำลังกายแต่ละครั้งนะคะก็จะมีทั้งการยืดกล้ามเนื้อน่องแต่ละข้างด้วยตนเองนาน15วินาทีต่อครั้งยืดข้างละ5ครั้ง มีการอบอุ่นร่างกายก่อนการออกกำลังกายหรือการวอร์มอัพนะคะด้วยการเดิน 5-10 นาทีการออกกำลังกายแบบให้แรงต้านด้วยการเขย่งเท้านะคะที่ระดับความหนักปานกลาง4รอบโดยมีช่วงพักระหว่างรอบนาน 1-3 นาทีนะคะแล้วก็มีการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะด้วยการเดินหรือวิ่งที่ความหนักระดับปานกลางถึงหนักนะคะนาน30นาทีหลังจากนั้นก็จะเป็นการออกกำลังกายระดับเบาเพื่อให้ร่างกายเนี่ยผ่อนคลายหลังจากออกกำลังกายหรือเราทำการคูลดาวน์นะคะด้วยการเดินอีก 5-10 นาทีนะคะซึ่งการฝึกฝนการออกกำลังกายนะคะจะเริ่มต้นจากระดับเบานะคะโดยใช้เวลาในการออกกำลังกายสั้นจากนั้นก็จะเพิ่มความหนักแล้วก็ระยะเวลาขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อค่ะค่ะผู้ป่วยก็จะสามารถออกกำลังกายตามโปรแกรมที่แนะนำนะคะได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่4-6นะคะหลังจากเริ่มฝึกฝนการออกกำลังกายค่ะ
ครับนะฮะ
ค่ะค่ะสำหรับผลนะคะที่เราได้นะคะจากการศึกษาก็คือทำให้ทราบว่าการออกกำลังกายเสริมร่วมกับการรักษาด้วยวิธีการกดรัดที่ขานะคะเพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยแผลเรื้อรังที่เกิดจากเส้นเลือดดำเนี่ยเราพบว่าการออกกำลังกายเนี่ยนะคะเสริมคือเข้ามานี้ก็จะทำให้แผลหายได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อที่จะขาเนี่ยเหมือนเราออกกำลังกายนะคะก็จะช่วยทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดดำได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ข้อดีของวิธีนี้คือผู้ป่วยสามารถนำวิธีนี้ไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองที่บ้านนะคะเพราะว่ามันง่ายแล้วก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะ
ค่ะก็ถือว่าการออกกำลังกายเสริมเพื่อช่วยเกี่ยวกับโรคนี้เนี่ยก็น่าจะเผยแพร่แล้วก็ให้ได้รับความนิยมมากขึ้นนะฮะนอกจากการพันขาอย่างเดียวอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
นะฮะก็เป็นเรื่องของโรคแผลเรื้อรังจากหลอดเลือดดำที่ขานะฮะที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับดร.กนกวรรณกุลประชาการนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
ค่ะขอบคุณค่ะ
กลับก่อนจากกันไปครับคุณผู้ฟังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อรับสมุดบันทึกสำหรับผู้ที่โทรมาตอบคำถามจำนวน5เล่มด้วยกันนะครับเบอร์โทรติดต่อคือ0857153459และ0539360087ในวันและเวลาราชการครับเล่าขานงานวิจัยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับติดตามกันได้ทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100